Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 21-oktyabr, Toshkentda soat kechki 9. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va hamkasbim Hasanjon. Hasanjon xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiya militsiyasi xodimlari 18 yashar qizni Moskvada sotib yuborishga uringan toshkentlik fuqaroni qo'lga oldi. BMT Afg'onistondagi tuman saylov uchastkalari boshliqlarining yarmidan ko'pi o'zgartirilishini ma'lum qildi. Birlashgan Arab Amirliklarida Boeing 707 rusumidagi yuk tashuvchi samolyot yerga quladi. Vena shahrida AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron vakillari o'rtasida muzokara bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'ldi, lekin til maqom darajasiga yetdimi? Dasturimizning asosiy qismida shu haqda gaplashamiz.
O'zbek tili davlat maqomiga ega bo'lgan bo'lsa ham, lekin rus tili oldingi mavqeda turibdi va hatto qandaydir darajada kuchaygandek.
Sayr ham sayr, sargardonlik ham sayr. O'zbekistondagi sayyohlik, turizm muammolari, shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiya militsiyasi xodimlari 18 yashar Karina ismli qizni Moskvada sotib yuborishga uringan toshkentlik Temur ismli fuqaroni qo'lga oldi. 29 yashar Temur o'zbekistonlik sog'lom qizni Rossiyaga aldab olib borib, uning ichki a'zolarini sotish evaziga katta pul ishlashga uringan paytda ushlandi.
Обвиняемый Тимур оценил свою модель в 50 тысяч евро. Он предложил...
Айбланучи Тимур өз моделіні, яғни Каринаны, 50 000 евроге сатмақчы болды. У харидарге соғлам инсанның ічке азаларыны алышыны тәкліп қылды, деді Москва шахар Жануба Қарби округе ічкішілер башқармасының информация ва жамаатчілік білен алақалар гуруғы назыры милиция майоры Ирина Юрьева азатлікке берген интервьюсіде. Тимурге нисбетен Россия Федерациясы Жинаят кодексінің адам саудасыға айт 127-ші моддасы бойынша жинай іш қозғатылген, шу моддаге мафық айбланучы 3 илден 10 илгече азатліктен махрум етілеші мүмкін. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha ombudsmani yaqinda kotibiyatda AQShning Toshkentdagi elchixonasi rasmiysi bilan uchrashdi.
Political officer Halle Lindquist Thomas had an introductory meeting with Uzbek.
Inson huquqlari borasidagi shikoyatlarni o'rganish borasida yuritayotgan faoliyati bilan yaqindan tanishish maqsadida siyosiy masalalar bo'yicha elchixona rasmiysi Halle Lindquist Thomas O'zbekiston ombudsmani bilan uchrashdi, dedi AQSh elchixonasi vakili Molly Stevenson. Uchrashuvda yana O'zbekiston ombudsmanining inson huquqlari himoyasi borasida mahalliy va xorijlik hamkorlar, jumladan amerikalik hamkorlar bilan aloqalari muhokama etilgan. Birlashgan Arab Amirliklaridan havoga ko'tarilgan Boeing 707 rusumidagi yuk tashuvchi samolyot yerga quladi. Rasmiylarga ko'ra, halokat oqibatida samolyot ekipajining barcha 6 a'zosi o'lgan. Dubayning Sharjah xalqaro aeroportidan Sudan tomon parvoz qila boshlagan samolyot aeroportdan 3 km narida yerga qulagan. Halokat sabablari hozircha noma'lum. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan 21-ga qadar olingan dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda tuman saylov uchastkalari boshliqlarining yarmidan ko'pi o'zgartiriladi. Bundan ko'zlangan maqsad prezidentlik saylovining ikkinchi davrasida saylov natijalari soxtalashtirilishining oldini olishdan iborat. 7 noyabr kuni o'tkazilgan saylovning ikkinchi davrasida Karzayning yagona raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh bo'ladi. Bugun BMT matbuot vakili Olim Siddiq hukumat saylagan 380 tuman saylov uchastkasi boshliqlaridan 200 nafari o'zgartirilayotganini aytdi. Chorshanba kuni Vashingtonda Oq uy rasmiylari prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natish yoki jo'natmaslik haqidagi qarorni 7-noyabrga qadar qabul qilishi mumkinligini aytdi. Atom energiyasi bo'yicha BMT agentligi rahbari Eronning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv loyihasini Eron va dunyoning 3 yetakchi davlat vakillariga berdi. AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron vakillari o'rtasida Vena shahrida muzokara bo'lib o'tgandan keyin so'zlagan Muhammad Elbaradi taklif etilgan hujjat tomonlari o'rtasida ishonchni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etishini aytdi.
That transaction using Iran low enriched uranium to be
Eronning kam to'yintirilgan uranini qayta ishlab atom stansiyasi yonilg'isiga aylantirish haqidagi mazkur hujjat o'zaro ishonchni mustahkamlash yo'lida juda muhim choradir. Bu ko'p yillardan beri davom etayotgan buhronga chek qo'yib muzokaralarga keng yo'l ochishi mumkin dedi. Atom energiyasi bo'yicha BMT rahbari agentligi rahbari Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Xinjiang Uyg'ur viloyatida yuz bergan qonli voqealardan keyin Xitoy xavfsizlik kuchlari qo'lga olgan kamida 43 nafar Uyg'urning bedarak yo'qolganini ma'lum qildi. Iyul oyida mahalliy Uyg'urlar va kelganda Han Xitoyliklar o'rtasida Urumchi shahrida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 200 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Xitoy rasmiylariga ko'ra qonli voqealardan keyin 1000 dan ortiq odam hibsga olingan. Hozirga qadar bu mahbuslardan 9 nafari, ya'ni 9 nafar Uyg'ur o'lim jazosiga hukm qilindi. Gruziyada sodir bo'lgan portlash natijasida neft mahsulotlari olib kelayotgan poyezd izdan chiqdi. Sinaki va Qora dengiz sohildagi Poti porti o'rtasida qurilgan temiryo'l liniyasida sodir bo'lgan portlashda qurbonlar yo'qligi aytilmoqda. Xitoy o'z kemalarini Somali dengiz qirg'oqlaridan suzib o'tmaslik haqida ogohlantirdi. Bunga ko'mir olib ketayotgan Xitoyga qarashli yuk kemasining dushanba kuni somalilik dengiz qaroqchilari tomonidan qo'lga olingani sabab bo'ldi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashadi. Sankt-Peterburg shahriga xususiy tashrif bilan kelishi kutilayotgan Italiya bosh vazirining Putin bilan energetika masalasini ham muhokama etishi kutilmoqda. Putin va Berlusconi ancha vaqtdan beri do'stona munosabatlarga ega. Chechenistonda sodir bo'lgan otishmada jangari ekanlikda gumon qilingan 4 shaxs va 1 nafar militsiya xodimi o'ldi. Checheniston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Magomed Deniyev Goiti qishlog'ida sodir bo'lgan otishmada 2 jangari va 1 militsiya xodimi o'lgani, 2 nafar militsiya xodimi yaralanganini aytdi. Deniyevga ko'ra, Yermovka qishlog'idagi boshqa otishmada yana 2 nafar jangari o'ldirilgan. Ispaniyaning Real futbol klubi hujumchisi Raul O'zbekistonning Bunyodkor jamoasida to'p surish haqidagi taklifni rad qildi. Sport Express gazetasining Sky Sports kanaliga asoslanib xabar qilishicha, Raulning Real bilan shartnomasi 2011 yilda tugaydi. Shu bois Bunyodkorning vakili Raulning agenti bilan bog'langan, ammo taklif uchun minnatdorlik bildirgan 32 yashar Raul o'z o'rni Realda ekanini aytgan.
Rahmat Hasanjon. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan mavzular. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'ldi, lekin til maqom darajasiga yetdimi? Dasturimizning asosiy qismida ana shu mavzu haqida suhbatlashamiz. Sayr ham sayr, sargardonlik ham sayr, O'zbekistondagi turizm muammolari, shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosining internet sayti manzili www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring, har kunlik eshittirishlarimizni u yerda tinglashingiz, o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, Boyagina aytib o'tganimdek, bugungi dasturimizning asosiy qismi o'zbek tiliga davlat maqomi, davlat tili maqomi berilganiga 20 yil bo'lganiga bag'ishlanadi. Zero 1989-yilning 21-oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Lekin mana shu o'tgan 20 yil davomida o'zbek tili O'zbekistonda davlat tili maqomiga erishdimi yoki yo'q? Mana shu mavzu atrofida suhbatlashamiz. Abdulla Iskandar bilan ana shu mavzuni o'rganamiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көч басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көчү басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остановлен от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген дәвр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хаджаты йок.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chiriqlar emas. 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin, 1989-yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qildi. Bu o'sha yil qabul qilingan 3561 raqamli qonun edi. Bu qonun Sovet O'zbekistonida xalq talabiga ko'ra qabul qilingan ilk qonun sifatida tarixga kirdi. Bu qonun qabul qilinishi arafasida Gorbachev hurriyati bergan erkinlikdan jasoratlangan, Boltiq bo'yi respublikalari o'rnagidan ilhomlangan minglab o'zbeklar o'z tilining rasmiy maqomini talab qilib maydonlarni to'ldirishar edi. O'zbek shoir yozuvchilarining til himoyasi uchun uzatgan qo'llari istiqboliga minglab qo'llar cho'zilayotgan edi. O'zbek tiliga rasmiy maqom berilgan kun men maydonda edim deb eslaydi o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih.
Biz miting qilgan edik, o'sha kuni biz miting uyushtirdik o'sha paytda Lenin maydoni deb atalardi o'sha maydon. O'sha maydonda men mitingda edim va bizga odamlar chiqib Mirsaidov ham o'shanda esimda bor kelgan edi. Boshqa odamlar, o'sha millat vakillari kelib, hukumatning odamlari kelib, sal tashlaninglar iltimos, mana hozir davlat tili bugun qabul qilinadi, qilinyapti, hozir muhokama bo'lyapti deganlar esimda, shunaqa bo'ladi deb. Biz o'sha paytda bir narsani aytganmiz, men ham buni vaqtda gazetalarda chiqib gapirdim, faqat bu qaror qabul qilindi, davlat tili butun O'zbekistonda yashayotgan butun fuqarolar millatidan qat'iy nazar ma'lum bir muddat ichida o'rganish kerak degan o'sha 8 yil ko'rsatilgan edi agar yanglishmasam o'sha paytda. Bu muddatda o'rganishi mumkin yoki mumkin emasligi haqida biz o'zimizni shubhamizni bildirgan edik. Bu shubha afsuski to'g'ri chiqdi. Mana 8 yil emas 20 yil o'tdi. Hali ham davlat tili o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarilgan bir til deb bo'lmaydi o'zbek tili afsus. Va davlat idoralarida hali ham hujjatlarning ko'pchiligi ruscha yozilib, keyin yomon o'zbekchaga tarjima qilinyapti va muloqotda ham juda ko'p davlat ma'murlari o'zaro ruscha yoki hatto boshqa bir tilda gaplashyapti, ammo o'zbek tilida gaplashish bu yerda haligacha udum bo'lgani yo'q.
Muhammad Solih 1989-yilda O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasida rahbar lavozimida edi. Aynan u ishlayotgan idora o'zbek tili himoyasiga otlanganlar uchun makon bo'ldi. O'sha paytda Uchitelskaya Mutun ittifoq gazetasining Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov o'zbek tiliga davlat maqomi berish g'oyasi butun o'zbek xalqini jipslashtirganini aytadi.
Yozuvchi Soyuzni unaqa taklifni juda ham mana shu xalq ichida ham studentlarni ichida judayam quvvatlangan odamlar. Undan keyin mitinglar boshlandi. Eng katta mitingi mana shu bizlar aytamiz Qizil maydonda. Lekin haligi boshqacha nomi bor edi, esimda ham yo'q. hozir o'sha sentral maydonda juda ham unaqa juda ham oldin juda ham xavfli edi. Oldin haligi izdatelstvoni oldida boshlab undan keyin odamlar yugurib o'sha qizil maydonga bordi. O'sha kaskalar keldi. Spetsvoyskani chaqirgan. Spetsvoyska ham turgan o'sha paytda. Juda ham es isimdan chiqmaydi. Abdurahim Polatov oldiga chiqib iltimos qildi. Voda yigitlar, qizlar, faqat disiplina bo'lsin dedi. Faqat shu provokatsiyaga unaqa ahamiyat beringlar. Unaqa provokatsiyaga javob bermanglar. Haqiqatan to'g'ri, undan keyin bilmadim endi, u juda ham undan keyin kimdir ruxsat berdi, undan keyin bizlar Qizil maydonga borib, Qizil maydonda o'sha haligi tribunadan o'sha yerda bor edi. Gulchehra opa, Abdurahim Pullatov, undan keyin Muhammad Solih, undan keyin haligi yozuvchi sayozdan ancha unaqa bir odamlar bor edi. Juda ham obro'li bo'lib qoldi. Shu mitingda menimcha bir 15 ming qatnashgan. Juda ham unaqa bu maydon to'la edi. O'sha tam man hech ismdan chiqmaydi, bu Belarusiyadan bitta odam keldi. U ham suzga tushdi. U ham aytgan. Uni prokuraturaga chaqirib etdi prokuror. Edi, sen nima uchun o'zbeklar bilan birga bo'lyapsan? Endi bu o'zbeklar dedi, ularning yo'li boshqacha. Bu mol degan xalq bor. Shunaqa deb undan keyin ancha o'zga janjallashgan shu prokuror bilan. Mana shuni voqeani aytib berdi. Hech ismdan chiqmaydi. Odamlar o'zi hayron bo'lib qoldi. Shunaqa ham haligi qoda tomonda juda ham sovuq edi o'sha paytda. Undan keyin o'zi 3-ta miting bo'ldi. 3-ta katta miting. Bittasi Vozgorodokda bo'ldi. Bittasi unaqa Qizil maydonda bo'ldi. Hozir unaqa bu problemani unaqa odamlar hukumat yesha olmadi. Bu problema turib rivojlangan. Bu problema har bir o'zbekni og'zida edi. Faqat shu uni bilan o'zbeklar o'zi bilmagan. Qarang, konstitutsiyada o'zi O'zbekistonda davlat tili yo'q edi. Shunaqa yozilgan. 77-yildagi konstitutsiya. Gruziyada bor edi, Armeniyada bor edi, O'rta Osiyoda yo'q edi. Har bir davlatda bunaqa, undan keyin o'zingiz bilasiz-ku, juda ham bunaqa. Mana masalan, agar odam rus tilini ancha bunaqa bilmasa, agar uni kelgusi yo'q. Shu o'zbek tili bilan, masalan, o'zbek tilida o'zbek filmda film bunaqa o'ynatgan, bunaqa snimat qildi. Undan keyin o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilib, faqat komissiya rus tilida qabul qilardi shu filmni. Bu rasmo bo'lib qoldi o'zi. Haqiqatan mana shu mitinglar o'z ishini qilgan. O'zbek tili o'z o'yini topgan. Bu davlat endi unaqa biron narsa qilolmadi. Ham O'rtoq Karimov biron narsa qilolmadi. Haqiqatan. Shu gaplarimiz.
Endi Anvar aka, endi mana shuncha odamlar ko'chaga olib chiqildi, shuncha gap so'zlar, shuncha kuch sarflandi va o'zbek tili davlat tili bo'ldi deylik.
Xo'p.
Shu odamlar uyida uxlab yotganda ham damini olib, marojnisini yeb, oshini yeb, oradan 1-2 yil o'tib mana mustaqil, oradan 1-2 yil o'tib davlat tili bo'lar ekan-ku o'zidan, ya'ni nima ahamiyati bor deymanda 2 yil kech, 2 yil oldin.
Agan, men sizga bitta narsani aytaman. Прибалтиканы олейлик, союзисны олейлик. Блядцы, союзис Литвадаги. Союзиссыз Арменистонны кузгаланай барыды Звартоцта. Алиги Звартоц бу, унака, аэропорттаги. Бакудаги фоджиясы. Сыз, бошка, мана, бирликсиз, хеч качон, Өзбекистон мустакыл бумасты. Хеч качон СССР парчаламасты. Бу хамамыз, Ozgina bu paytda unaqa ishladik. Sayudis, Azerbaijonda Narodniy front ishlagan, yaxshi. Gruziyada shunaqa bo'ldi. Qarang, hammamiz ozmos bu suv haligi bu problemani ko'tarib undan keyin orqaga yo'l bo'lmagan. Shuning uchun undan keyin SSR parchalandi. Mana shu gap. Agar odamlar o'sha uxlasa, marojnini yeb, yalla qilib, hech kim unaqa hech qachon o'sha eski tos eski qamon bo'lardi.
Anvar Usmonovga ko'ra, o'sha paytdagi rus zabon matbuot o'zbek tiliga davlat maqomi berilishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan. O'sha paytdagi gazetalarni varaqlagan shoira Gulchehra Nurullayeva xotirlaydi.
Shu masala atrofida o'zbek matbuoti shunday O'zbekiston matbuoti shunday qiziq bir munozara olib bordikki, taraflar asosan ikki guruhga bo'lingan, ikki jabhaga bo'lingan edi. Bir tomon, ya'ni asosan o'zbek matbuot, o'zbek tilida chiqadigan matbuot, o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari, o'zbek tili O'zbekistonda albatta davlat tili bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surgan edi. Ikkinchi tomonda esa yo'q, rus tili O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak degan fikrni ilgari suruvchi rus tilida chiquvchi ommaviy axborot vositalari bo'lgan edi. O'zbek tili kambag'al, uni so'z boyligi juda ham oz. Shuning uchun o'zbek tili emas, rus tili O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Tashkentskiy pravda gazetasi yozgan edi. Yo'qolsin o'zbek tili. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Pravda Vostok, Pioner Vostok gazetasi yozgan edi. Studentlar institut nimasida teritoriyasida ertalab soat 9:00 dan kech soat 9:00 gacha faqat rus tilida gaplashishlari kerak. Bu va bunga o'xshagan gaplarni Toshkent transport institutining ko'p tirajli gazetasi yozgandi. Shu paytgacha hamma ish rus tilida olib borilgan, bundan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Bunday fikrni, bunday va shunga o'xshagan fikrlarni deyarli har sonida Pravda Vostoka gazetasi yozdirgandi o'sha paytda. Pravda Vostoka gazetasi ayniqsa bu masalada ashaddiy edi. U dastlab shunday tezisni ilgari surdiki, yo'q, O'zbekistonda faqatgina rus tili davlat tili bo'lishi kerak. Lekin xalqni maydonlariga chiqib, mitinglar o'tkazayotganligini ko'rib, o'zbek matbuotini o'zbek tilini ashaddiy himoya qilayotganini ko'rib, ular biroz yumshadi shekil, O'zbekistonda o'zbek tili emas, ikki til. Ham o'zbek tili, ham rus tili davlat tili bo'lsin degan boshqacharoq tezisni o'sha tortishuv munozara o'rtalariga borib maydonga tashlaydigan bo'ldi. Pravda Vostokani tutgan yo'llaridan biri shunday bo'ldiki, u asosan o'zi o'zbek bo'la turib yoki o'zbek familiyali bo'lib, lekin o'zbek tilini bilmaydigan odamlardan foydalandi asosan. U shunday odamlarni chiqishlarini ko'plab uyushtirdi. Ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan ruslardan ham foydalanib, ularni ham yo'q, o'zbek tili davlat tili bo'lmasligi kerak, rus tili davlat tili bo'lishi kerak degan qarashlarni ilgari surishga ular muvaffaq bo'lishdi.
Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi, o'sha paytda o'zbek tiliga maqom berilishiga nafaqat rusiy zabon aholi vakillari, balki o'zbek yozuvchilari ham qarshi bo'lgan deb eslaydi professor Ibrohim Haqqul.
Hammasi Sayvar Azimov ikkitillikni targ'ib qilganlar. Xo'sh, yana boshqa yozuvchilarimiz, olimlarimiz bir qanchasi, biz masalan rus tilida ajralib qolsak nima bo'ladi? Men rus tili orqali olim bo'ldim, falon bo'ldim degan gaplarni akademiklar aytgan.
Hamchaki O'lmas Umarbekov ham yozib chiqdi, u ham rahmatli bo'lib ketdi-ku.
O'lmas aka, yo'q, endi o'sha paytda o'sha hali idorasida ishlagan amaldor yozuvchilar bor-ku.
Aha.
O'sha deyarli aksariyati shu ikki tilli bo'lsin devdi-da. Aksariyat, chunki amaldor edi ular, amaldan ajralganlar shunaqa demaysa. O'sha Sarvar aka chiqqan. Sarvar Pravda Vostoka gazetasi tish tirnog'i bilan o'sha davlat tiliga o'zbek tilining maqom berishga qarshilik bilan o'sha yo'l qilib ikki tillikni surgan Sarvar akani nimasi maqolasimi o'sha ikki tillik bo'lsin degan nima edi bu bir nimasi nimadan chiqqanda haligi Prada Vostok edilmiyor mu şahane?
Şimdi biz bilmeyen kahramanlar kimler? Mesela bir tanesi Mirza Kencebek yedi. Tınçı mesela yürüp yürüyordu.
Şimdi bilirsin o İzmir faciasından ibaret ki şu bir umumi udum bölüp hiç ceza bulmayacağın narsanı bilgenden keyin bir problem muammanı. Hemme sahtı da yaza varadı, yaza varadı. Aslında o payette haliki katta bir ceza veriş, ceza alış haliki hafı ketkenden keyin kutsuzluğu yazacağım da. Birinci bölüp bana ben davlat tülü için kökragımı kerim hamımdayı yapmaya ihtemem degen yazılışını için ben bilmiyemem.
İbrahim Hakkula etken iki tillilik oyasını kötülüp çıkanlardan biri bu şapayette Özbekistan konfırkası mahfı göre katıbı bölgen Rano Abdullayeva'ya kulak veremiz.
Sovet davrida bu mani inisiyativimiz birinci rahbarlarımız daima iki til doğrusu da gap oborgen ki işte ona tili katarı Rus tilini bilsek yakşı boladı deyip gapirishgan. Manimcha mana endi rus tilini bilgani uchun ko'pchiliklar million xalqimiz boshqa chet davlatlarda ishlaganida bir haliki bo'lak nonni topib yeb yuribdi. Agar biz rus tilini bilmaganimizda aytaylik, qanday qilib ishlash mumkin boshqa joylarda? Manimcha qancha inson ko'p tilni bilsa shuncha boylik ortiradi, shunchalik bu boy bo'ladi. Men bitta masalani ko'targanman, lekin o'sha paytda men aytganmanki, qanday yaxshi bo'lardi agar o'zbek tili qatori rus tilidan tashqari yana biron chet tilini bilsak.
Rano Abdullayeva fikrlariga pedagog olim Abdulla Abdurazzoq Rano Abdullayeva fikrlariga qo'shilmaydi.
O'nlab maqolalar chiqqanidiki, o'sha maqolalarda aytildiki, o'zbek tiliga davlat tili berilishi rus tilining mavqeini zarracha kamaytirmaydi degan gap aytildi. Vakolatini mavqeini kamaytirmaydi. Men aytdim, bunaqa yolg'onlar bilan o'zimizni aldashni keragi yo'q. Masalan, Orolga qachonki suv borishi mumkin, paxta monopoliyasidan voz kechsak. Qachon o'zbek tiliga o'zbek tili maqomi, davlat tili maqomi berilishi mumkin, biz rus tilini monopoliyasidan voz kechsak. Lekin bu degan so'z o'zbek xalqi faqat shu o'zini tilini bilsin-u, boshqa tilni bilmasin degan gap emas. O'nlab tilni bilsin, nur ustiga a'lo nur. Nafaqat rus tili, ko'plab tillarni bilsa, qancha ko'p bilsa shuncha ma'qul. Lekin o'zini vatanida, o'zini yurtida bir ishga kirish uchun rus tilida ariza berib, o'sha hokimlar bilan rus tilida gaplashishga majbur bo'lgan, bu nimaga sig'maydi. Milliy g'ururga ham to'g'ri kelmaydi, hech qanaqa bu bir pastga urush bo'ladi bir millatni. Shu ma'noda men mutlaqo qo'shilmayman. Rana apani fikrlariga ikki tillilik masalasiga qo'shilmayman albatta.
Abdulla Abdurazzoqov suhbat davomida taniqli yozuvchi Rasul Hamzat bilan bog'liq bir hikoyani aytib berdi. Rasul Hamzat bir tog' qishlog'iga borib, bir kampirdan 270 ta qarg'ishni yozib olibdi. Ular ichida eng dahshatlisi "Iloyim, ona tilingdan ajragin" degan ma'noda edi. Bugun o'zbek tiliga maqom berilgan kunning 20 yilligi kuni gaplashganimiz Ibrohim Haqqul o'sha paytdagi amaldor shoirlarning 200 yilligi haqida gapirar ekan Abdulla Oripovning bir satrini ham eslab o'tdi.
100 yillarki bulbul kalomi o'zgarmaydi, yaxlit hamesha. Lekin sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamesha. Ona tilim, sen borki doim bulbul kuyi she'rga solaman. Sen yo'qolgan kunim shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman.
Ibrohim Haqqul fikrlari edi, bundan 20 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qildi.
O'zbek tiliga davlat tili maqom berilganiga 20 yil bo'ldi, lekin til maqom darajasiga yetdimi? Shu mavzu haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Endi bizning so'rovimiz bor shu mavzuda. Mana oradan 20 yil o'tgandan keyin hozir biz tinglovchilarimizga shunday murojaat qildikki, mabodo siz O'zbekistondagi davlat idoralarining birortasiga borsangiz, u davlat tilini, o'zbek tilini bilsangiz, rus tilini bilmasangiz boshqa o'zingizni ishingizni bitira olasizmi yoki yo'qmi degan savol bilan murojaat qildik. Tinglovchilarimiz bu savolga shunday javob berishdi.
O'zbek tilida ish pastki tabaqalarda quyi tabaqalarda bitirish mumkin. Yuqorilagan sari o'zbek tilini mohiyati kamayib boradi. Ayniqsa davlatning mana bu tashkilotlardan kuch tashlatadi, siloy struktura deydi, ana shularda, sud tizimlarida, ana shularda deb kamayib boradi. Ayniqsa o'zbek xodimlari, xodimalari, o'zbeklar, o'zbek tilida bir narsa so'rab borsangiz, o'zbek tilida gapirishni istashmaydi ular. Shuning uchun ko'nglingizdagidek bitmaydi. Xullas, rus tilini bilmaganingiz, bilmasangiz, o'sha ishingiz aniq tiniq bitmaydi. Hukumat tashkilotlarida. Masalan, rus xodimlari hech bo'lmaganda biron o'zbekni chaqirib gaplashadi. Ammo o'zbek xodimlari o'zbek tilida gapirishni xohlashmaydi, istashmaydi. Eng ashlarlisi mana shu o'zi. Mana masalan, sud tizimida dedim-a, masalan, davlat davlatning chiqargan buyruqlari, ijro bilik chiqargan buyruqlari, har xil yo'riqlari rus tilida bo'lsa ijro qilinadi. Lekin ana shu rus tilida murojaat qilsa, masalan, oddiy fuqaro, u inobatga olinmaydi. Mana masalan, bevosita mani o'zimda fuqarolik sudi bo'yicha mani ishim ko'rilgan Uchtepa tumani sudida. Sudni qarori, sudni buyrug'i rus tilida chiqqan va bu amalga tatbiq qilinmayapti. Lekin kassatsiya shikoyati rus tilida berganimda bu davlat tilida berilmadi deb inobatga olinmadi. Menimcha bir katta paradoks o'zi kerak bu.
Men murojaat qilgan joylarimda o'zbek tilida hammasi.
Agar borgan joyimizda xodimlar o'ris bo'lsa, albatta o'rischa gapirishga to'g'ri keladi. Ular hech qanaqasiga bor davlat tilida o'zbek tili ekanini biz masalan o'zbek odam keladigan bo'lsa, ularni qilmaydi. Agar o'ris xodimga duch kelib qolinsa, ular hech qachon masalan o'zbek tilida bizga murojaat qilishmaydi. Agar biz o'rischani bilmasak, ishimiz bitmaydi-da. Aniq ko'proq rus tilini bilib, ularni masalan deyarli hamma savollariga javob bera olsak, o'rischasiga, ana o'shandagina ishimiz bitishi mumkin. Lekin o'rislar hozir ancha o'zbeklarga anaqa qilib qo'ygan. Qo'l uchida qariyb bo'lib qolganda.
O'zbek tili davlat maqomiga ega bo'lgan bo'lsa ham, lekin rus tili hozirgacha oradan mana 18 yil mustaqillik davri o'tdi. Davlat tili qabul qilinganiga 20 yil bo'ldi. Baribir rus tili oldingi mavqeida turibdi va hatto qandaydir darajada kuchaygandek. Gap shundaki, avvalambor ko'p idoralarda o'zbeklarimiz ham ruscha gaplashishni afzal ko'rishadi. Buni ustiga o'zbek atamalari hali o'sha rus atamalari darajasiga ko'tarilgan emas. Buni ustida ishlash kerak. Holbuki mana Terminkom deb atalgan atamalar bo'yicha atamalarni belgilovchi, belgilab beruvchi, shakllantiruvchi bir ishxona muassasa ham bor edi, u ham tugatib yuborildi. Umuman odatdagi mana shu ko'cha ko'ydagi har xil telefon tarmoqlariga xizmat qiluvchi idoralar hammasida o'zbekga ham rus ham hammasi hali ruscha gaplashish kerak, ochig'ini aytadi. O'zbekchada muomala murojaat qilsam mumkinmi desa, yo'q deydi, ruschani talab qilishdi, ruscha gapirishdi va siz albatta majbur bo'lasiz ruscha fikringizni ruscha amallab tushuntirishga.
Agar siz O'zbekistondagi davlat idoralariga borsangiz, o'zbek tilida gaplashib o'z ishingizni bitira olasizmi degan savolimizga tinglovchilarimizning javoblari edi. O'zbek tili bundan 20 yil muqaddam olgan maqomiga ko'tarila oldimi, yo'qmi degan savol javobini tinglaganingiz lavhalardan biroz bo'lsa ham chiqqandir. Ayni paytda masalaning boshqa bir jihati ham bor. Ona tili qonunda belgilab qo'yilgan maqomiga to'la ko'tarilgan taqdirda ham o'zbek kelesdan nariga o'tar bo'lsa, boshqa tilga zarurat sezadi. Xo'sh, o'zbekning bolasi keyingi yillarda o'sha boshqa tillarni qanday o'rganyapti? Navbatdagi lavha mana shu mavzuda mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Asosiy suhbatdoshimiz qishloqda tug'ilgan, shu kunda Toshkentda oliy o'quv yurtining magistraturasida o'qiyotgan 25 yashar Sardor. U 1 sinfga O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili borgan.
Ona tilingiz qaysi til?
Ona tilim o'zbek tili.
Yana qanaqa tillarni bilasiz?
Rus tilida gaplashaman. Hozirda ingliz tilini o'rganyapman.
Rus tilini qanday o'rganyapsiz?
Ota-onam rus maktabini tugatgan. Lekin o'zim o'zbek maktabda o'qiganman, shuning uchun asosiy bu yerda omil ota-onam.
Maktabdachi? Maktabda qanchalik sizga yordam berdi maktabdagi darslar?
Maktabda 2 soatgina rus tilida dars bo'lardi.
Sardor asosiy suhbatdoshimiz. U bilan suhbatimiz yana davom etadi. Hozir Toshkent viloyati qishloqlaridan biridagi o'rta maktabning rus tili va adabiyoti o'qituvchisi Sharofatxondan eshiting. U o'qituvchilikni sovet davrida 1986-yili boshlagan.
O'sha paytda 2 sinfdan rus tili o'tilardi. 10 sinfgacha 6 soatdan haftasiga rus tili darslari bo'lardi. Hozir ana shu 6 soat 2 soatga hamma sinfda standart. Haftasiga. Qat'iy nazar, u boshlang'ichmi, yuqorimi?
Sardor bilan suhbatga qaytamiz.
Siz mana 25 yil kirgan yigit ekansiz. Oliy ma'lumotli ekansiz. Magistraturani bitiryapsiz ekan. Tengdoshlaringizni ona tilidan boshqa tillarni bilish darajasi haqida nima deya olasiz?
Hozir buni ikki qismga bo'lish mumkin. Aynan shahardagi yoshlar bilan qishloqdagi yoshlar o'rtasida baribir katta farq bor hozirgi paytda. Bu oldin ham bo'lgan va hozir ham saqlanib qolgan shu jarayon. Ya'ni shahardagi yoshlarda masalan imkoniyat ko'proq baribir. Maktabda umuman o'qish nimasidan ular asosan kadrlar bilan ta'minlangan maktablar, masalan, mutaxassislar bilan ta'minlangan.
Qishloq maktablari esa bu masalada ancha oqsamoqda, deydi Sardor. Keling, o'sha qishloqqa ham boraylik. Qashqadaryo viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi, yoshi 60 dan oshgan dehqon Odil akadan eshiting.
Qashqadaryoda bir uzoq qishloqda yashayotgan bolalar ikkinchi tilni yetarli darajada o'zlashtiryaptimi? Ikkinchi tili bormi, yo'qmi?
Endi asosan ikkinchi til deganda yoki rus tili yo ingliz yo bir tilni o'rganish kerak, maktablarda bor dars. Lekin bolalar unchalik o'zlashtira olmayaptida. Avvalambor o'zini ona tilisini yaxshi bilmaydi. Bunga sabab albatta darslar yaxshi o'tilmaydi, chunki so'z chiqimlarini, hatto o'sha tildagi grammatik razboz degan gap bo'ldi ilgari biz o'qigan paytimizda. Ya'ni o'sha bir jumlani masalan fe'l, o'sha ot, sifat qaysi almanchini aytib berardi. Hozir unaqa gaplar ham yo'q. Endi bunday olganda
siz bu gapni shunaqa bo'lsa kerak deb o'zingizcha taxmin qilib aytyapsizmi yoki bir navaralaringizni bilimini tekshirib ko'rganmisiz?
Navaralarimizni bilimini tekshirib ko'ramiz. Umuman o'qitish yo'qda, o'qish saviyasi past. Hammasi paxtada. İşte ondan keyin unchalik maktablarda ham talabchanlik yo'q.
Yana Toshkentga Sardorga qaytamiz.
Mana endi motivatsiyaga kelamiz. Nima undayapti boshqa tillarni o'rganishga? Nimalar? Birinchidan, ikkinchidan.
Eng birinchidan hayotida bitta karyera qilishga. Ikkinchi sababi aynan talabalar umuman o'qiyotgan bolalarni oladigan bo'lsak, ko'plab adabiyotlar aynan rus tilida va kerak bo'lsa ingliz tilida yetarlicha manbalarga ega. Aynan o'zbek tilida bugungi kunda bizda yetarlicha manbalarga ega emas oliy o'quv yurtlarimiz. Shuning uchun bu ikkinchi sabab sifatida buni ko'rsatishimiz mumkin.
Yana?
Yana uchinchi sababi men o'zimni nimadan kelib chiqishim mumkin. Men ham bugungi kunda ingliz tilini o'rganishimda sabab chet elda o'qish niyatim bor. Shuning uchun menga o'xshash boshqa yoshlar ham aynan chet elda o'qishni orzu qilib, chet tilini o'rganishga harakat qilyapti.
Chet tillarni, xususan ingliz tilini o'rganishga qiziqish kattaligini nafaqat Toshkentda, hatto ba'zi chekka tumanlarda ham kuzatish mumkin. Har holda yoshi 52 ga kirgan Urgutlik Saidkarim akaning gaplaridan ana shunday xulosa qilish mumkin.
Urgutimizga mustaqillikdan keyin gatak til masalasi bo'yicha rivojlanish katta bo'lgan. Birinchi boshlab 5 yil oldin til markazi ochildi, til markazi xalq ta'limi qoshiga. Shu til markaziga ko'p davlatlarda ingliz tili, nemis tili, bunaqa haligi tillarni markazi ochildi, shunaqa til markazi sherga ko'p yoshlarni jalb qildi. Bundan tashqari mana bu Iqbol degan litsey ochildi, Iqbol. Bolalar, yoshlar Iqbol litseyi. Shu litseyga ham qo'shimcha mana bu ingliz tili bilan ko'proq mana bu arab tillariga ruxsat berildi, shularda to'garaklari ham ochildi. Ayni paytga mana o'tgan yil yoshlar ijodiy markaziga Urgut tuman xalq ta'limiga qarashli yoshlar ijodiy markaziga shunaqa bir bo'lim ochildi, til markazi degan bo'lim. Bunga ham bir 10 ta vakant berildi-yu, hozir shu asosi bizga ko'proq ingliz tili, keyin fransuz tili, nemis tilini jalb qilgan bizga hozir ayni paytga.
Shunga o'xshash gapni boyagi suhbatdoshimiz, rus tili o'qituvchisi Sharofatxondan ham eshitdik. U ham qizi o'qiyotgan litseyda ingliz tilini o'qitishga alohida e'tibor berilayotgani to'g'risida gapirdi. Sardorga qaytamiz.
Rus tiliga qiziqish kattaroqmi, ingliz tiliga qiziqish kattaroqmi?
Bugungi kunda tan olishga ingliz tiliga qiziqish oshgan, rus tiliga nisbatan.
Ikkinchi tillarni o'rganish uchun sharoit yetarlimi, yetarli emasmi? 25 yoshlar yigitni nazarida.
Toshkent shahrida bunga to'la sharoitlarga ega, ya'ni hamma joyda o'quv kurslari, nimalar bor.
Bu yangicha iqtisodiy munosabatlar paydo qilgan sharoitmi, biznesmi bu yoki davlat yuritayotgan siyosatni mahsulimi bu?
Ikkovga olsa bo'ladi bu. Birinchidan, bu eng avvalo biznesning yangi turi sifatidan ko'rishimiz mumkin. Aynan til o'rganish va bugun yoshlarning qiziqishi va ularni intilishi aynan shu tadbirkorlarni, shu ishbilarmonlarni shunaqa o'quv markazlarini tashkil qilishga, unga yetarli moddiy texnik baza va kadrlar bilan ta'minlashga olib kelgan.
Toshkent shahri Sardor, Toshkent viloyati Sharofatxon va Urgut tumanidagi Saidkarim aka ularning aytganlarini voqelikning obyektiv inkiyosi deb qabul qildiday bo'lsak, bugungi o'zbek yigit-qizlari ikkinchi tilsiz qolmayapti degan fikrga kelishimiz mumkin. Biroq Qashqadaryolik suhbatdoshimiz Odil akaning aytganlari xotirjam bo'lishga imkon bermaydi. Muallima Sharofatxon suhbat davomida bu yilgi bitiruvchining inglizchasi bundan 25 yil avvalgi bitiruvchining ruschasidan yaxshiroq, lekin asosiy e'tibor rus tiliga qaratilganda yaxshiroq bo'lar edi, der ekan mana bu manzarani aytib berdi.
MTS kompaniyasiga ba'zi ishlar bilan borib qolaman-da endi ishim tushganda. O'sha yerda o'tiradi xodimlari. Asosan rus qizlar, yigitlar va o'zbeklar. Hali e'tibor berib qarasam, borgan mana shu yosh bolalar, kollej, litsey yoki studentlar asosan o'zbek bolalar yoki qizlarni oldida to'lib turishib olishadi navbatga. Bu yoqda rus bolalar yoki rus qizlar o'tiradi. Haliqlarga til bilmaganligi uchun ham yaqiniga borib, unga tushuntirib bera olmasligidan anaqa uyalib, tortinishib, o'sha yerga bora olmaydi. Nima uchun? Chunki rus tilini bilmaydi shu bolalar.
Xullas, mana shu sharoitda masalaning ikki xil yechimi bor. Birinchisi, MTS bo'ladimi, boshqasimi, mijoz bilan ishlaydiganlarning hammasidan o'zbek tilini bilishni qat'iy talab qilish kerak. Ikkinchisi, yoshlarning ikkinchi va uchinchi tillarni o'zlashtirishi uchun to'la sharoit yaratish kerak. Qaysinisi yaxshi?
Hurmatli tinglovchi, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'lgani munosabati bilan tayyorlangan lavhalarni tingladingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Rossiya militsiyasi xodimlari 18 yashar Karina ismli qizni Moskvada sotib yuborishga uringan toshkentlik Timurni qo'lga oldi. BMT Afg'onistondagi tuman saylov uchastkalari boshliqlarining yarmidan ko'pi o'zgartirilishini ma'lum qildi. Birlashgan Arab Amirliklarida Boeing 707 rusumidagi yuk tashuvchi samolyot yerga quladi. Vena shahrida AQSh, Fransiya, Rossiya va Eron vakillari o'rtasida muzokara bo'lib o'tdi. Human Rights Watch tashkiloti Xitoy xavfsizlik kuchlari Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida qo'lga olgan kamida 43 nafar Uyg'ur bedarak yo'qolganini bildirdi. Gruziyada sodir bo'lgan portlash oqibatida neft mahsulotlari olib kelayotgan poyezd izdan chiqdi. Ispaniyaning Real futbol klubi hujumchisi Raul O'zbekistonning bunyodkor jamoasida to'p surish taklifini rad qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya O'zbekiston neft-gaz sohasida yetakchilik rolini yo'qotishi mumkin. Mutaxassislar Gazprom va Lukoil shirkatlari O'zbekistondagi neft va gaz havzalarini o'zlashtirishda yuqori texnologiyalardan foydalanayotgani uchun kelajakda O'zbekistonning neft-gaz sohasidagi yetakchilik rolini yo'qotishi mumkin degan fikrda. Ayrim tahlilchilar esa O'zbekistonda sanoatning bir sohasi yakka hokimligiga chek qo'yilib, iqtisodiyotning barcha sohalari teng rivojlantirilishi kerak demoqdalar. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekistonlik bir guruh mutaxassislar yaqinda o'tkazgan tadqiqot xulosalariga qaraganda, O'zbekiston neft-gaz sohasida Rossiyaning Gazprom va Lukoil shirkatlari hozircha yetakchi pozitsiyalarni egallab turibdi. Rossiyaning O'zbekiston bilan neft va gaz sohasidagi hamkorligi, asosiy muammolar, prognozlar va xavflar degan mavzudagi tadqiqot mualliflari fikricha, buning bir necha sababi bor. Birinchidan, Rossiya o'tgan asrning 90-yillarida O'zbekistonning energetika sohasiga sarmoya yotqizish imkoniyatiga ega bo'lmagan. Ikkinchidan, keyingi yillarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi siyosiy yaqinlashuv jarayoni boshlangandan keyin Rossiyaning Gazprom va Lukoil shirkatlari 2009-yilga qadar O'zbekistonning neft-gaz sohasiga 900 million dollar yotqizgan. Uchinchidan, O'zbekiston gazini Rossiya orqali xorijga eksport qiladigan boshqa yo'l bo'lmagani sababli Rossiya shirkatlari O'zbekistonning neft-gaz sohasida yetakchi shirkatlarga aylangan. Gazprom va Lukoil shirkatlari O'zbekistondagi o'zlashtirish oson bo'lgan havzalarni ishga tushirib, xorijga gaz eksport qilmoqda. Lukoil shirkatining matbuot vakili Vladimir Simakov ozodlikka o'z shirkati O'zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani va kelajakda ham shunday bo'lib qolishiga ishonishini aytdi.
У нас, наоборот, инвестиции растут из года в год. У нас ведется и уже, так сказать, там в течение двух лет промышленная добыча газа.
Bizning O'zbekistonga investitsiyalarimiz aksincha yil sayin ortib bormoqda. 2 yildan beri shirkatimiz gaz qazib chiqaryapti. Yangi quduqlar kavlanyapti. Biz yangi hududlar va havzalarni o'zlashtirishga tayyorlanyapmiz. Tabiiy gaz qazib chiqarish bo'yicha Lukoilning O'zbekiston bo'limi aslida rivojlanish bosqichida.
Наш узбекский проект Лукойла по добыче природного газа находится на подъёме на самом деле.
Dedi Lukoil rasmiysi. Regnum axborot agentligining tadqiqotchilaridan, xususan o'zbekistonlik tahlilchi Vladimir Paramonovdan olingan ma'lumotga asoslanib, 19-oktyabr kuni yozishicha, 2008-yilda O'zbekistonda qazib chiqarilgan 67.8 milliard kub metr gazning 5.5% Rossiya shirkatlari ulushiga to'g'ri kelgan. Bir qarashda bu katta ko'rsatkich emas, ammo shuni eslatish joizki, hozircha Rossiyadan boshqa xorijiy davlat shirkatlari O'zbekistonda gaz qazib chiqarishga kirishgani yo'q. Yaqin kelajakda Rossiya shirkatlari ishlab chiqarishni ko'paytirish niyatida. Xususan Gazprom va Lukoil rasmiylari O'zbekistondagi uglevodorod manbalarini o'zlashtirishga qaratilgan 25-30 yilga mo'ljallangan loyihalar endi ishga tushayotganini aytmoqda. Biroq lavha boshida tilga olingan tadqiqot mualliflari fikricha, agar Rossiya shirkatlari O'zbekistondagi uglevodorod manbalarini o'zlashtirishda yuqori texnologiyalarni qo'llamasa, kelajakda o'z o'rnini xorij shirkatlariga bo'shatishi mumkin. Buning boisi, birinchidan, hozirda Malayziyaning Petronas, Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkatlari zamonaviy va murakkab texnologiyalardan foydalanib, O'zbekistondagi energiya zaxiralarini o'zlashtirmoqda. Ikkinchidan, 2010-yilda Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy yo'nalishi bo'yicha yangi gaz quvuri ishga tushirilishi rejalangan. Agar O'zbekiston ham Xitoyga yiliga 5 milliard kub metr gaz eksport qiladigan ushbu quvur orqali gaz eksport qilsa, O'zbekistonning neft-gaz eksporti sohasida Rossiyaga qaramligi biroz kamayishi mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, tadqiqotda gap O'zbekistonning neft va gaz sanoatida qaysi xorijiy investorning shu kunda ustunligi va kelajakda kimning ustun bo'lajagi haqida gap ketyapti. Xo'sh, O'zbekiston qay holatda yutadi? O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazoqovning fikricha, O'zbekiston agar o'z iqtisodiyotdagi strategik prioritetlarni o'zgartirmas ekan, neft va sanoatda qaysi davlat bilan hamkorlik qilmasin, faqat yutqazaveradi. Chunki tahlilchi fikricha, mamlakat iqtisodiyoti avval paxta yakka hokimligiga asoslangan bo'lsa, hozirda paxta o'rnini energetika yakka hokimligi egallamoqda. Bu sohada esa hozircha Rossiya shirkatlari ustuvorlik qilmoqda. Abdurazoqovga ko'ra, agar boshqa sohalar ham rivojlantirilsa, O'zbekistonda hech bir davlat, jumladan Rossiya ustuvorlik qila olmaydi.
Neft-gaz yakka hokimligi asosida faoliyat ko'rsatayotgan ekonomika, iqtisodiyot, bunda iqtisodiyoti kelajagi yo'q. Rossiyaning iqtisodiyoti shunaqa qurilgan, Qozog'istonniki, O'zbekistonniki ham. O'shandan mana shunaqa gapga kelib chiqadi, kim ustuvorlik qiladi, kim gegemon bo'ladi. Maqolada aytilgandek, yo Petronax, yo Gazprom, yo Lukoil, yo Rossiya, yo Amerika, yo Rossiya, yo Xitoy, yo'q unisi yo'q ikkinchisi. Bilasizmi, O'zbekistonda juda katta imkoniyatlar bor boshqa sohalarda, qishloq xo'jaligi, sanoat, qurilish va hokazo diversifikatsiya qilib, demak faqat bitta neft gazidan bog'lab qo'ymasdan o'z iqtisodiyotini boshqa sohalarga sarmoyalar olib kirish va yuqori texnologiyalar. Agar shu yo'ldan ketadigan bo'lsa, demak Rossiyani ustuvorligi bu yerda bo'lmaydi 100%.
Dedi o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov.
Hurmatli tinglovchi, navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Global iqtisodiy krizis ta'sirida qolgan Tojikistonda qashoqlar soni ortgani aytiladi. Bu mamlakat mahalliy ekspertlari statistikasiga ko'ra ayni paytda Tojikiston aholisining 72% qashoqlikda kun kechirmoqda ekan. Bu borada bugun Dushanbeda ish boshlagan bir xalqaro hamjumanda ma'lum qilingan. Tadbir qatnashchilari ham rasmiylarni va ham oddiylarni tashvishga solgan dolzarb mavzu qashoqlar sonining ortayotgani sabablari va uni tugatish yo'llari ustida bosh qotirishmoqda. Dushanbelik muxbirimiz Gulnor Aravshan bir necha tojikistonlik oila vakillari bilan suhbatlashib, tojik jamiyatida ortayotgan qashshoqlik sabablarini o'rgandi. So'z muxbirimizga.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dushanbe atrofidagi qishloqlardan birida yashayotgan Umidaning oilasida 11 jon bor.
Hech kim ishlamaydi, hamma akam bir joyda strakada ishlaydi, tamam. Lekin ko'pincha bekar. Bir tobamiz shuni qancha vaqt ishlatib yuramiz, g'alat qolmay qoladi pulimiz. Umuman har kuni pul topmaydi hech kim.
Der ekan Umida, qora qozon har kun ham qaynamasligini aytadi. Umida oilasining shu ahvolda kun kechirishidagi asosiy sabablarga to'xtalar ekan, quyidagilarni qo'shimcha qiladi.
O'zlari qo'rqadi bir yoqqa chiqib ishlagani. G'ayrat yo'q, harakat qilmaydi. Moskvaga borib jatir hamma bormaydi. Qizlarni ham qo'ymaydi, o'zlari ham bormaydi. Temtinmaydi. Ana shundan bo'lsa kerak.
Deydi Umida. Uning yon qo'shnisi oliy ma'lumotli Jahongul o'tgan asrning 90-yillarida iqtisodchi diplomini olgach, bir necha yil Dushanbe shahar banklarining birida faoliyat yuritgan. 6 farzandning onasi bo'lgan Jahongul tojikistonliklar orasida qashshoq oilalar soni avvalgi yillarga nisbatan sezilarli darajada oshganini milliy faktor bilan bog'laydi.
Ta 2-3 bolalar paydo bo'lguncha ishladim. Undan keyin mana bolalar ko'payib uyda o'tirib qoldi. Mana hozir uydaman. Men desa, masalan, xo'jayinim ishlamaganim, faqat bolalarga qaradiydi. Ularga ovqat qilish kerak, darsiga qarash kerak. Bu ham bir katta ish biz uchun.
Deydi Jahongil. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan boshqa bir suhbatdoshimiz fikricha, bu masalaning ijtimoiy omillari ham bor.
Mana men 3 bolam bor, uyda o'tiribman. Ish yo'q, fabrika zavodlar yo'q. Ish bo'lsa ham tanish bilish bilan, hamma mana yaxshi ishlar bo'lsa agar o'zini qishnoq keladi, aqrab osnoq keladi. Boy bo'lsangiz bolangiz oyoqqa turib ketadi. Qamag'al bo'lsangiz bolangiz o'ziga o'xshab qamag'al bo'lib oila mana shu ahvolda ketyapti. Men bolalarimiz ham oyandasini biladin, Alloh biladi endi.
Deydi suhbatdosh. Ayolning fikricha, tojik jamiyatida bu salbiy omillarga barham bermay turib, qashshoqlar sonini kamaytirib bo'lmaydi. Tojikiston davlat statistikasi ma'lumotlariga ko'ra 1989-yilda mamlakat aholisining 80% qashshoqlikda kun kechirgan. Tojikistondagi ichki nizolardan so'ng tojikistonliklarning ko'p qismi Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgani bois bu ko'rsatkich 2007-yil 60%ga qisqargan. Tojikiston davlat statistikasi qo'mitasi raisi Mergan Shahbozovning bildirishicha, shundan 18% o'ta qashshoqlar ekan.
Kam bizot shaxsi meboshatki agar vay dar yak ruz 2 dollar 15 sentro baroy zindagi xudash sarf nakunan.
Bir kunda tirikchilik uchun 2 dollar 15 sent sarflamagan kishi qashshoq sanaladi. Shu nuqtai nazardan olsak, bugungi kunda aholi umumiy sonining 70% qashshoqlikda kun kechirishmoqdaki, ularning kattagina qismi kuniga 1 dollardan sal ko'proq pul sarflaydi, deydi Mergan Shahbozov. Tojikiston davlat statistikasi qo'mitasi rasmiysi, tojik hukumati mamlakatda qashshoqlar armiyasini kamaytirish yo'lida xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikda bir necha dasturlarni yo'lga qo'yganini, ammo hozirda kutilgan natijalarga erishilmay qolinayotganini ta'kidlab o'tdi. Xalqaro jamg'arma eksperti Aleksey Ivashenko fikricha, respublikada nochorlikda kun kechirayotgan oilalarning ortayotganidagi asosiy sabab bu mamlakatga tashqaridan kelayotgan pul oqimining keskin kamayganidadir.
Сокращаются доходы за счет работ в России. Таким образом, это влияет на...
Rossiyadagi mehnat muhojirligidan kelayotgan pul tushumining kamayishi Tojikistonda yashayotgan oilalar turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatayotir. Buning ortidan qashshoq oilalar soni ham tobora o'sib bormoqda, deydi xorijlik ekspert. Tojikiston davlat statistikasi ma'lumotlariga tayangan holda shuni aytish mumkinki, joriy yil 9 oyi davomida mamlakatga Rossiya mehnat muhojirligi hisobidan 1 milliard 366 million dollar mablag' yuborilgan. O'tgan yil esa bu ko'rsatkich 2 milliard 777 million dollarni tashkil etgan edi. Ammo shuni ham aytish joizki, Rossiya mehnat muhojirligi tushumining ozligi yoki milliy va ijtimoiy omillarning mavjudligiga qaramay, a'lo bo'lmasa-da yaxshi hayot kechirish uchun bel bog'lagan tojikistonliklar ham yo'q emas. Vahdat tumanida yashovchi Saodat ismli suhbatdoshimiz shulardan biridir.
Erkakni puli bilan bolani odam qilishdi. Ammo men xohlaymanki, bolalarim yaxshi kiyinsa, birovda olta kam bo'lmasa, shuning endi kamchiligimni to'g'rilashtiraman o'zimni. Har bir ayol harakat qilish kerak, erim qo'ymayapti deb bahona qilib o'tirmaydi.
Deydi Saodat. Saodat chevarlik qiladi. Uning oylik daromadi 1000 somoni, taxminan 228 AQ dollari ekan. Saodatning aytishicha, bu daromad unchalik katta bo'lmagan oilasining bir oyda yaxshi yeb ichish uchun yetarli ekan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi Afg'on-Tojik chegarasida Tojikiston chegara qo'riqchilari bilan Afg'onistondan Tojikistonga o'tmoqchi bo'lgan tojik jangarilari aro yuz bergan to'qnashuvda kamida 4 nafar tojik jangarilari halok bo'lgani aytiladi. So'nggi choqlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida hukumatga muxolif kuchlar hamda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faoliyatlari ancha kuchayganligi to'g'risida xabarlar kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning Qunduz viloyatida nashr etiladigan Bo'ston gazetasining Qunduz viloyatining viloyat kengashi a'zosi Hoji Abdulg'iyosga asoslanib xabar qilishicha, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi Imom Sohib tumanining Omu daryo ichidagi arolchasining eski nomidagi qishlog'i orqali Tojikistonga o'tmoqchi bo'lgan tojik jangarilar bilan Tojikiston chegarachilari o'rtasida otishmalar ro'y bergani borasida yozgan. Xabarga ko'ra, to'qnashuvda kamida 4 kishi tojik jangarilar halok bo'lib, bir necha kishi afg'on mahalliy toliblar yarador bo'lganlar. Telefon orqali Qunduz viloyatida Hoji Abdulg'iyos bilan bog'lanib, hodisa borasida izoh berishini so'radim.
Ilgari kuni chegarada 4 nafar tojik Sarhadi Tojikistonga borgan tojik posonlari ularni urgan. Bular shu guruhi toliblardan bo'lgan tojik-ku Afg'onistonda ekibidan guruhdan bor. Toliboy Afg'oniston va Tojikiston.
Bular bilan
kashf uchun borgan.
Ha. Bular bilan
o'tmoqchi bo'lgan.
Ha, durust. Bular bilan tojikistonlik chegarachilar o'rtasida qandaydir to'qnashuv urush bo'lgan, ha?
Bali, ular kaminga o'tirgan, ularni borgan kashf uchun ularni urgan.
Hozircha shu keyingi vaqtlarda Qunduz, Bag'lon shu yerlarda O'zbekiston va tojikistonlik jangarilar, Tohir Yo'ldoshni odamlari paydo bo'lgan va ular faoliyat qiladi degan gaplar chiqqan matbuotda. Siz qanday ma'lumotga egasiz mana shu haqda?
Meni ma'lumotimdan yaqin bor, bular Tohir Yo'ldoshni asarlari bor. Tojikistondan apizinalar bor, Chechindan bor, Belarusiyadan bor, bular bor.
Dedi Qunduz viloyatining viloyat kengashi a'zosi Hoji Abdulg'iyos. Keyingi choqlarda Afg'oniston baland martabali rasmiylari mamlakat shimolida davlat muxoliflari faoliyatlari kuchayotgani, shuningdek ushbu mintaqalarda chet ellik jangarilar, jumladan Tohir Yo'ldoshga vafodor jangarilar soni oshgani borasida xabar bergan edilar. Kuni kecha Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Abdurrahim Vardak poytaxt Kobulda muxbirlarga kelib chiqishi Markaziy Osiyodan bo'lgan al-Qoidachilar mazkur hududlarga o'tib borish maqsadida Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Qunduz va Bag'longa borib joylashganliklarini ta'kidladi. Afg'onistonlik o'zbek senator Muhammad Hoshim O'rtoq ham O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh jangarilari Afg'oniston shimolida vujudga kelgan vaziyatdan foydalanib, o'z strategiyalari tatbiqi uchun Markaziy Osiyo va Qafqozga o'tish uchun sa'y harakat qilishlarini tabiiy bir hol deydi.
Shu aplikatsiyaga Osiyo minaga bog'liq, ularni Rossiya Tohir Yo'ldosh boshqacharaki bor yo Qafqoz to'g'risidan chechin, bular hammasi bilasin, bular strategiyasi shu tanho Pokistonga bo'lish, Afg'onistonga bo'lish emas. Agar bular har zamon vaqt ham topsa, bularni programma shu bular Osiyo minaga borib o'zlarining faoliyatini boshlasa, bu asosiy gap. Shuning uchun endi bilasiz, shu yoqqa endi shamol vaziyati ham yaxshi bo'lmadi, mana Pokistonga ham Vajristoni jurbiga urush boshlangan, endi bular yo hozir shu yaxshi vaqtga zamonga ham o'zini jonni qutqazib va ham o'tsalar o'sha asosiy استراتژیک باید بار تاکی شمال مدیت بلغه یاردم قلده که بلار اصلا هدف آسیای میانه و کبکاز
افغانستان شمال ولایتلرده اوزبکستان اسلامی حرکت جنگرلر کپراه کزتلیاتکنه بارسده خبرلر نشر تلشدن بر نیچه هفته اوتر اوتمز ایلک بار قندوز آرقل تاجکستانگه اوتمخچه بلگنلرده چگرده روی برگن جنگده بر نیچه کشه تاجک جنگرلر حلاک تلگنه بارسده خبر برلده عالم کهکن آزادلیک رادیوس کابل
افغانستانده آلینگن اشبو خبر بلن بگنگه اشترشمزگه یکونیه سایمز ایک ساعت دامده سلردن کمینه صدردن بولده یعنی آزادلیک ترخلرده اچراش کنچه خیر سلامت بولید.